Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u posljednju ovonedeljnu emisiju Kulturni krugovi. Pozdravlja vas Tanja Živković. Toliko toga je pred nama. Radio Beograd nastavlja seriju direktnih prenosa iz Metropolitan opere od sutra. Sa naših talasa čuće se Rodelinda Georga Friedricha Händla. Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića u Novom Sadu ima svoju monografiju koja se tako i zove. Umetnička zbirka Rajka Mamuzića, autorke Ane Radić. Dvorana Kulturnog centra Beograda večeras ima premijeru dokumentarnog filma 30 godina mature autora Dušana Gajića, dopisnika RTS-a iz Brisela. Dom Jevrema Grujića kroz svoju izložbu Velikanke srpske kulture poručuje da je jedna od njih Anica Savić-Rebac, filozofkinja umetnosti i umetnica filozofije. Galerija Novembar predstavlja samostalnu izložbu vizualnog umetnika Đorđa Stanojevića koja nas vraća u prirodu uz zujenje materije. Umetnička galerija Narodnog muzeja u Kragujevcu vodi nas na sentimentalno putovanje, a kulturni krugovi donose mnogo više detalja uz priče o ovim izuzetnim ljudima i događajima. Krenimo! I'm ringing it. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u dvorani Kulturnog centra Beograda večeras će premijerno biti prikazan dokumentarni dokumentarni film 30 godina mature, autora Dušana Gajića. Slušamo Vladimira Đudovića.
Dušan Gajić, dugogodišnji dopisnik Radio Televizije Srbije iz Brisela i ranije je radio dokumentarne filmove, ali na teme međunarodne politike i prebijanja međunarodnih odnosa preko leđa naše zemlje i, nažalost, njenih žitelja. 30 godina mature, kako sam kaže, njegov prvi izlet u intimu, u prošlost, sadašnjost, možda i budućnost sebi i svoje generacije, nekadašnjih maturanata 8. Beogradske gimnazije.
Možda sam došao na tu ideju upravo u tom trenutku kad sam video te ljude tamo i shvatio zapravo da čovek godinama o tome ne razmišlja kad se završi srednja škola, počinju neke druge stvari i drugi momenti u životu, ali onda kad eto se tako suočite direktno sa tim nekim prošlim vremenima, vidite te lica, promene na ljudima koje su nastale i onda s jedne strane shvatite kako je to zapravo bilo jedno vrlo zanimljivo društvance, da su tu bili neki vrlo zanimljivi likovi koji su danas na raznim stranama, neki evo po prvi put i u politici i to odnedavno, a neki su već tako dugo i u medijima kao poznati novinari, doktori, muzičari i šta god. Mada nije ni to zapravo meni bilo toliko zanimljivo. Ja nisam hteo da pravim kolekciju nekakvih portreta, nego više da ti ljudi budu sagovornici, da kroz njihove priče zapravo i ne toliko ni njihove životne priče, nego kroz njihov doživljaj naše istorije i sadašnjosti govorimo o tome.
Kraj 80. godina prošlog veka možda su bile i jedine normalne godine onim rođenima krajem 60. i početkom 70. godina u bivšoj zemlji. Sve nakon toga zauvek je se rušilo sve više generacijske snove o društvu na kojeg samo malo treba i lično uticati da bi zemlja bila nalik onoj iz naših mladalačkih snova.
Generalno, taj bilans 30 godina nije pozitivan, ali s druge strane nije ni pesimističan neki ukus na kraju tog filma. Mislim da ono što preovlađuje je osjećaj da postoji ljudski potencijal u ovoj generaciji i u sledećoj koja dolazi bez obzira na sve razlike, a to što možda nismo uspeli u onome što smo zamišljali 89. godina, bilo bi dobro da se zapitamo zašto, koji su pogrešni izbori pravljeni. Ja ne znam koji će biti zaključak i možda će zaključak biti da film nije uspeo zapravo da da neku jasnu viziju. To ja zapravo više ne znam. Ja se nadam da ljudi neće to shvatiti samo kao nekakav hronološki pregled stvari koje manje više svi znamo, ali dobro, eto sad korisno je podsjetiti, nego da će biti jasno da ono što sam ja zapravo kao neku svoju tezu u to uneo, a to je potreba da se postavi pitanje o tome da li smo mi tamo 89. u vreme naše mature ušli u nekakav pogrešan voz istorijski, napravili neke pogrešne izbore u vreme raspada bivše Jugoslavije, pada Berlinskog zida i tako dalje, ušli u taj neki put nacionalizma, etničkih sukoba, problema sa demokratijom i dalje smo u tom pogrešnom vozu.
Lično zapažanje, 30 godina mature i kasnije jubileji su i prilike da se utešite da niste najgore prošli u životu, da niste ostarili baš tako grozno kao što se osjećate i šansa da vidite nekadašnje lepotice generacije ili tada mlade sportiste, umetnike kojima se smešila velika karijera. Drago vam je kada vidite da su i dalje lepi, pametni, sposobni, uspešni, a uvijek ima i onih drugih, suprotnih misli i emocija, kojih se kasnije pred sobom i postidimo. Nakon ovog mog lamenta nad mladošću, vredna informacija da ćemo dokumentarni film Dušana Gajića 30 godina mature uskoro videti na programu Radio Televizije Srbije, koja je jedan od koproducenata ovog ostvarenja.
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go anywhere. So I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home cause he wanted to.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo su Kulturni krugovi, a u okviru izložbe Velikanke srpske kulture Kancelarija za kulturnu diplomatiju organizovala je predavanje Anica Savić-Rebac, filozofkinja umetnosti i umetnica filozofije. U domu Jevrema Grujića učesnici u debati su bili Aleksandar Jerkov, Muharem Bazdulj i Gordana Bekčić. O tome Meliha Pravdić.
Koliko je celokupna biografija Anice Savić-Rebac u poslu kojim se bavila, a to je pisanje i prevođenje, doprinelo intelektualno okruženje njene porodice? Pitanje je koje je s mnogo razloga postavljeno. Pogotovo što znamo da su njeni prevodi, kada je ona u tinejdžerskom dobu, već objavljivani u letopisu Matice Srpske. Rano prevodi i Bajrona i Šelija, posle Tomasa Mana. Ali kada se postavi pitanje o njenoj poeziji, tu počinju problemi. Da li je sud Miodraga Pavlovića prevaziđen? Anica Savić-Rebac, značajan mali pesnik. Slušamo Aleksandra Jerkova.
To je jedan razložan sud izrečen sa simpatijom i naklonošću, sa respektom i sa voljom za zapravo pravilnim vrednovanjem. Vrednije je pravilno vrednovanje nego izvikivanje ili preterivanje. Tako da kad je Miodrag Pavlović u osam pesnika stavio Anicu Savić-Rebac i na tom mestu izrekao ovaj autoritativni sud, on je u tom trenutku zapravo korigovao pre toga važeće mišljenje koje je bilo niže, derogativnije za Anicu Savić-Rebac, a istovremeno spasio nekih drugih zabluda koje su iz tumačenja nastajale. Međutim, značaj, vrednost i veličina njenog mesta u književnosti raste, kad tome dodate da je i književno kritičko mišljenje neki deo istorije književnosti, onda kao neki koji je proučavalac književnosti i koji je i u filozofiji davao doprinos razumevanju fenomena važnog za književnost, onda je Anica Savić-Rebac i više od toga da je samo značajan mali pesnik, ona je velika značajna ličnost.
Opredeljena i zagledana u klasičnu književnost i filozofiju, što potvrđuje i svojom doktorskom disertacijom s naslovom Predplatonska erotologija, Anica Savić-Rebac po nekim tumačima ipak čini hibris. Što o tome kaže Muharem Bazdulj?
Kad je reč o njenoj poeziji, ona čak ni u njenom samorazumijevanju vlastitog rada poezija njoj nije bila najvažnija. Njoj je važnije bilo ovo bavljanje uslovno rečeno filozofijom, da ne tražim bolji izraz, i recimo nečim što bismo danas nazvali eseistikom. Ona je bila onaj tip stvaraoca što je često kod izuzetno obrazovanih ljudi, kod kojih, da tako kažem, erudicija je sastavni dio stvaralačkog procesa, i onda vrlo često takvi stvaraoci su bolji u da kažem nefikcijskom stvaralaštvu nego bavljenjem onim što mi danas zovemo beletristikom, poezijom i tako dalje.
I pored svega što je uradila u našoj kulturi, njeno delo je ipak prećutano. To će tako biti znao i Jovan Dučić, koji je rekao da će njeno delo kritika prećutati samo zato što ne zna ko bi umeo da kaže pravu reč. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Nastavljamo kulturne krugove, sada pričamo od sinoć sa Vračara iz prepune umetničke galerije Novembar. Tamo je otvorena samostalna izložba vizualnog umetnika Đorđa Stanojevića Zujanje materije. U narednih mesec dana u prilici smo da vidimo najnovije radove koje autor, kako kaže, uz mnogo posvećenosti stvara pomoću prirode. U njoj, njom i uz njenu pomoć.
Ovo je moja poslednja serija radova koju sam realizovao u poslednjih, recimo, 7 meseci. Neki moj rezime i zaključak da zapravo u nijansama moram pronaći energiju, revitalizaciju i smisao u vremenu u kojem ja živim. Sve ove slike zrače zapravo jednom dijaloškom energijom koja je ostvarena u kontaktu sa prirodnim energijama.
Opet neraskidiva veza vas i prirode, ne odustajete od toga.
Da, ja imam atelje u prirodi na oko 130 km u zapadnoj Srbiji, u Osečini. To je jedno pitomo mesto između Valjeva i Loznice. I zašto to napominjem? Zato što to mesto je meni izuzetno bitno. Iz njega crpim svoju energiju koju imam i zapravo to je moje izvorište. Čini mi se da u umetnosti najvažnija stvar je da imate razlog. Ako razlog ne postoji, teško da umetnost može da bude kvalitetna i može da bude smislena. Tako da sam ja svoj razlog našao na toj zemlji zapravo gde sam ja rođen. Pokušavam tamo u nijansama, u zapravo malim stvarima da otkrim velike energije. I ideja zujanja materije i ove izložbe upravo je ta tema. Kako u malim stvarima pronaći velike sadržaje? Ja tamo recimo u šljivinoj maglici, u maglici cveća, u tim životnim damarima pronalazim one sadržaje koji su izvorište moje umetnosti, a i mog života, definitivno. Jer kad odem tamo, ništa se ne dešava, samo lišće treperi i nebo blista. I to su neke osnovne teme u kojima ja onda u jednoj apsolutnoj tišini uspevam da pronađem tu vrstu zračenja, je definisana kao zujanje materije.
Koliko dugo su nastajale ove slike zujanje materije?
Pa evo, mi recimo stojimo pored slike koja je nastajala punih 5 godina. Znači, jako sporo nastaju slike u jednom procesu sedimentacije, energije. I ja veoma često poredim zrenje slike sa zrenjem vina i zrenjem rakije. Neophodno je da prođe određeno vreme da bi slika dobila svoju gustinu energetsku, kako se to kaže u rakijskom rečniku, da bi utrnula. Ona ima svoj život, u jednom trenutku sama sazri. Često se dešava da recimo jedne godine naslikam, pa onda čekam 3 godine, ona naprosto ćuti u ateljeu. Znam da nije završena, ali tačno znam da će doći trenutak kad će ona nastaviti svoj put i onda u jednom trenutku zapravo ona doživi sopstvenu zrelost. I meni priroda zapravo omogućava da se ja stalno revitalizujem i da sam ja stalno nov, a samim tim da moje slikarstvo u svakom trenutku ide dalje. I kada pogledate recimo tu monografiju koja je nastala zadnjih nekoliko godina, izdate početkom prošle godine, vi ćete vidjeti jednu evoluciju koja je jako zanimljiva, od recimo elemenata zemlje do pojave boje kao traga energije u kretanju, do recimo sada jednog insistiranja na jednoj vibrantnosti zapravo i zračenju same površine, što jeste zapravo glavni motiv ove izložbe. I ovo su, da kažem, kao neki prirodni ekrani sa zračenjem.
Hvala vam i mnogo sreće vam želim.
Hvala i vama.
Se prepara, teço, é do fim, começo. Eko. Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
U 15 sati 28 minuta u kulturnim krugovima na sentimentalna putovanja vodi istoimena izložba u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu. Reč je o izložbi Razglednica, izbirke odeljenja za etnologiju autorke Nataše Nikolić, muzejske savjetnice, koja daje puno informacija o vremenu u kome su nastale, ali i razbija određene predrasude. Biljana Nešić zabeležila je u razgovoru sa autorkom zanimljive detalje, a ovo svojevrsno sentimentalno putovanje započinje tekstom sa Razglednice ispisane pre skoro jednog veka.
Ali se čudim kakve su ti lutke došle u glavu, da me pitaš za poljubac. Ta stvar života košta. Ja sve mislim da si se šalio za to.
Ovako glasi jedan od najzanimljivijih tekstova ispisanih na Razglednici iz 30. godina 20. veka. A o čemu svedoče razglednice iz tog perioda, na kojima su prikazane retuširane fotografije ljubavnih parova, objašnjava autorka izložbe etnološkinja Nataša Nikolić.
Oni pokazuju na to da je jedno intimno osjećanje prikazano u javnosti, da se tada u nekoj građanskoj klasi, možda u nekim i višim slojevima, dolazi do popuštenja stega u patrijarhalnom društvu i da se devojkama omogućava da biraju, kao i momcima, da biraju svog bračnog partnera, dok u seoskim sredinama do 60. godina to prosto nije bilo moguće. Tako da interesantno je da u tom periodu imamo te fotografije ljubavnih parova, a da u vitrini izlažemo fotografije ljubavnih parova iz kasnijih perioda, iz 70. godina, gde su ti ljubavni parovi predstavljaju nekoj zamagljenoj sfumato atmosferi na obali mora ili u šumi, i isto tu vidimo da se ljubav predstavlja kao neko stanje koje je nejasno, koje je onako malo zamućeno.
Na jednom segmentu izložbe vidimo i kakav je bio ideal žene pre jednog veka.
To su strane uvozne razrednice, najčešće iz Francuske i Italije, koji predstavljaju idealizovanu mladu ženu koja je u nekom setnom raspoloženju, sa blagim smeškom, sa buketom cveća. Tu smo također izložili jednu raznicu na kojima prikazujemo da su već 70. godina u opticu i raznici, gde žena od te idealizovane devojke mlade sa setnim nekim pogledom je prosto objekat, poluobnažena u nekom negližeu, koja je najčešće korišćena u nekoj korespondenciji vojnika i civila.
Deo postavke pod nazivom Sentimentalna putovanja prikazuje novogodišnje kao i božićne i uskršnje razglednice iz predratnog, ali i posleratnog perioda. One razvijaju predrasude vezane za obeležavanje crkvenih praznika u tom periodu, kaže autorka izložbe Nataša Nikolić.
Znači, u javnom diskursu se vidi da se čestita Božić 55. godine, što znači da to nije bilo baš tako zabranjeno i skriveno, jer je tu takvu, znači, čestitku mogao da pročita svako, mogao je u stvari poštar, mogli su i drugi službenici i to nije bilo ništa zabranjeno i strašno.
Razglednice su i izvor za proučavanje urbanog razvoja grada, a daju informacije o tome koje su banje i planine Kragujevčani posećivali pre Drugog svetskog rata. Najstarija izložena razglednica je iz 1926. godine, a izložba prati period do 80. godina. Neverovatni su podaci o tome koliko ih je prošlo kroz poštanski saobraćaj.
One su bile jako zastupljene u komunikaciji, su kratke, jasne, nekad su i sitne ispisane, više su upotrebljene nego pisma. I one su dostizale milionske tiraže, tako da je, na primjer, 20. godina, kaže, 20 miliona razglednica je bilo u opticaju. Toliko je prošlo kroz poštanski saobraćaj. To su stvarno neverovatni podaci. A danas je ona na izdisaju, zato i došla do muzeja.
Ono što su nekada bile razglednice, danas su SMS poruke i ostali digitalni načini komunikacije. Nataša Nikolić zato poziva sugrađane da pogledaju šta imaju u svojim fiokama i obogate zbirku razglednica Narodnog muzeja u Kragujevcu.
Something wrong and you can't put your finger on it right then. Time to roll the beam, roll the beam, roll the beam. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who?
U galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića predstavljena je nova monografija te kolekcije koju je na novi način istraživala, obradila i publikovala kustoskinja zbirke Ana Rakić. O monografiji su sinoć govorili recenzenti, istoričari umetnosti Simona Čupić i Milan Popadić, ističući pored teorijskog i muzeološkog značaja i njen dizajn i bogatstvo ilustracija za koje je bio zadužen Veljko Damjanović. Sa autorkom Anom Rakić razgovarala je novinarka Radio Novog Sada Aleksandra Rajić.
Prvo pitanje zapravo koje se nameće, otkuda uopšte kod jednog socijalističkog funkcionera Partizana jedna ovako privatna zbirka.
Rajko Mamuzić je prvi svoj dodir sa umetnošću imao tokom Drugog svetskog rata kada je radio u štabu za kulturu i štampu u Agitpropa Treće armije i tamo je se upoznao sa prvim umetnicima koje je možda rat prekinuo u školovanju i koji su bili tadašnji ratni propagandisti, aktivisti, ali u srži slikari. I tu se prvi put su nastali ti kontakti koje je kasnije on negovao i posle nekoliko godina provedenih u Novom Sadu, on se 53. vraća u Zemun i obnavlja veze sa svojim prijateljima i počinje sve češće da obilazi atelje Starog sajmišta, gde su umetnici u tom trenutku svršeni studenti Likovne akademije u Beogradu, otkrivali neka svoja lična interesovanja, tragali za svojim izrazom i zapravo su formirali likovnu scenu te posleratne epohe i narednih decenija.
Da, reč je zapravo, ako sam dobro shvatila, o nekim ličnim odnosima između kolekcionara i umetnika koje je on skupljao. Jedan poseban deo ove knjige posvećen je upravo toj humanističkoj ili humanoj, kako bih rekla, dimenziji ove zbirke. Ova zbirka je zapravo jedna celina u tom smislu. Govori nam o vezama između umetnika u to vreme. A to je sigurno najsjajnija posleratna generacija umetnika.
Jeste, ono što se izdvaja u tom periodu stvaralaštva, to je fenomen umetničkih grupa koji se u velikoj meri baš vezuje za to vreme. Rajko Mamuzić je okupio oko 7 autora iz Beogradske grupe i 9 autora Decembarske grupe, kao i mnogih drugih grupa. U tim grupama su se rađala prijateljstva, ljubavi, kolegijalnost i neko saborništvo na koje su se oni oslanjali u tim prvim godinama svog stvaralaštva, svojih prvih nastupanja na izložbama, prvih prodaja slika i traganja za svojim izrazom.
Koje ste još to oblasti, odnosno kako ste vi videli ovu zbirku? To nije ona klasična podela, hronološka podela zapravo umetnosti.
Poseban likovni deo ove publikacije se odnosi na tu sistematizaciju likovnog fonda zbirke Rajka Mamuzića. Međutim, time se ne iscrpljuje bogatstvo koje sadrži ova heterogena zbirka, te je bilo potrebno zaći i nekim metodama se okrenuti i idejama koje su zastupljene u slikarstvu, kao što je recimo fantastično slikarstvo ili možda žena kao slikar ili kao model, odjeci socrealizma u delima, tradicija i Vizantija kao inspiracija u delu i tako dalje.
Koje je možda onako upečatljivije saznanje koje ste dobili nakon ove publikacije i nakon takvog posmatranja ove zbirke?
Bilo mi je zaista neverovatno da u početku nisam mislila da ću moći u okviru ove 4 celine da sagledam celu zbirku. Ono što me iznenadilo je da je ono što sam na početku zamislila kao njenu strukturu do kraja se ispostavilo kao veoma precizno i tačno, što je nemoguće sagledati na početku pisanja i da su zapravo je ovom monografijom su 200 dela predstavljene i prikazane, interpretirane u okviru monografije. Među njima su neka od najznačajnijih dela koje sadrži ova zbirka i uspela sam zapravo da ih predstavim kroz ove celine. A real good woman.
U 15 sati 42 minuta nekoliko vesti i informacija. U subotu 19. marta u 12 časova u Modernoj galeriji u Valjevu biće svečano otvorena izložba Ljubice Mrkalj pod nazivom Bele žive prirode. Višedecenijsko slikarstvo Ljubice Mrkalj građeno na iskustvima slikarstva fantastične figuracije i danas jednako privlači pažnju publike i kritike, a vašu pažnju okupiraće u ponedeljak u krugovima. Ako ni u Valjevu, već u Beogradu, izložba koju je videlo preko 40.000 ljudi i koja će biti otvorena do nedelje 20. marta u Galeriji Sanu, kolekcija kao ogledalo modernizam u delima iz Galerije Matice Srpske, nikako ne bi trebalo propustiti. Dakle, sutra, subota 19. mart, u okviru pratećeg programa izložbe, poslednje autorsko vođenje autorke Tijane Palkoljević-Bugarski, Galerija Sanu, u 18 sati, a ovo je prilika da još jednom čujemo autorku izložbe Tijanu Palkoljević-Bugarski.
Ona ima dva nivoa čitanja. Sa jedne strane mi ovde pričamo o Galeriji Matice Srpske, odnosno Matici Srpskoj i njenom muzeumu. I svi ovi umetnici koji su deo ove izložbe su na neki način bili vezani za Maticu Srpsku. Oni na početku izložbe kao njeni stipendisti koji su upravo zahvaljujući fondovima Matice Srpske stigli na studije u Beč i napravili, da kažemo, evropske karijere. I u tom smislu ova izložba jeste upravo to, priča i o istorijatu naše ustanove i o uticajima, razvoju, dometima srpskog modernizma tog perioda. I sasvim je sigurno da će svako ko uđe u ovaj prostor pronaći neku sliku koja će ga potpuno opčiniti i očarati i koju će poneti sa sobom.
Takođe vas podsjećamo Beogradski festival igre 19. po redu, koji nas podsjeća da verujemo u jednu igru, kako glasi slogan, za vikend u operi i teatru Madlenijanum predstavlja čuvenu kompaniju iz Brisela, Pippin Tom, sa predstavom Dete, a podsjećamo da su koreografi dobitnici ovogodišnje nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje. A večeras u novom Bitev Art Cafeu, prvi put u Srbiji u okviru Beogradskog irskog festivala, grupa Hot House Flowers, jedan od najpopularnijih irskih bendova, čuven zaista po jedinstvenim živim nastupima. Ko je zainteresovan, ko voli ovu muziku, javite se na 3229653, imamo tri ulaznice za vas, a u nastavku krugova zagrevanje za večeras uz Don't Go.
Senses and the sun is shining down on the blossoms of the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her love tune. So don't go, don't leave now, now, now. While the sun smiles, stick around, laugh a while, yeah. And I lie warm on soft sandy beaches of mine. My toes are submerged in the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that I love and love. It feels so fine, don't go. Don't leave now, now, now. While the sun smiles, stick around, laugh a while. Blue Sirocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. And the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the
shadow of a gatepost, and the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of a gatepost, and the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.
Sezonu direktnih prenosa iz Metropolitena u Njujorku nastavljamo sutra operom Rodelinda Georga Friedricha Händla. Urednice prenosa koji počinje u 17 časova su Gorica Pilipović i Maja Čolović-Vazić, koja će nam u narednim minutima reći nešto više o ovoj Händlovoj operi.
Rodelinda je sedmo opersko ostvarenje velikog baroknog kompozitora i u njoj je opisan život kraljice Lombardije. Komponovana je po poručbini Kraljevske muzičke akademije, premijerno izvedena 13. februara 1725. u Kraljevom teatru u Londonu. Autor libreta je bio Nikola Francesco Haim, koji je sa Händlom sarađivao na nekoliko njegovih najvećih opera, među njima je i opera recimo Julije Cezar. Libreto za Rodelindu je nastao po motivima drame Pertarit, kralj Langobarda, Pjera Korneja. Izuzetno cenjena i u Händlovo vreme, opera Rodelinda se i danas smatra jednim od njegovih najuspelijih dela. U središtu ove muzičke priče je nepokolebljiva ljubav kraljice Lombardije prema mužu Bertaridu, za koga misli da je mrtav, dok ju se udvaraju politički i emotivni uzurpatori. To je jedna zahtevna, složena, napeta, ali izuzetno moderna drama, čiji veliki deo snage leži u privlačnosti protagonista. Pre svega se izdvaja realističan portret Rodelinde, ali su i ostali likovi pažljivo oblikovani i vođeni verodostojnim motivima i emocijama koje je Händel majstorski prikazao svojom muzikom. Orkestar angažovan za izvođenje ovog dela je, kao i za barokne opere uopšte, mali za današnje standarde, čini ga 40 instrumenata. Prema dramskim konvencijama opere serije, radnja se odvija u rečitativima uz pratnju čembala, dok su virtuozne solo arije primarni način izražavanja emocija. U ovom delu ih ima nekoliko koje su se izdvojile i često se izvode samostalno na koncertima. Bertaridov Lament do Veseja Mato Bene je danas nezaobilazan deo kontratenorskog repertoara, na primer, ali tu su i neki drugi fragmenti poput dueta Rodelinde i Bertarida, kojim se završava drugi čin, a koji se svrstava u vrhunce Händlovog stvaralaštva. Predstava koju ćete sutra slušati je premijerno izvedena u Metropolitenu 2004. godine. U ovoj najnovijoj sezoni sopran izuzetne virtuoznosti Elza van den Hever ulogom plemenite heroine dodatno proširuje svoj repertoar u njujorškoj operi, dok je dirigent Harry Bickett veliki stručnjak za baroknu muziku. Ostale uloge tumače Justin Davis, kontratenor kao Bertarido, mezzo sopran Saša Cook kao njegova sestra Petra Eduige, vojvoda Grimoaldo koji je uzurpirao presto je tenor Paul Appleby, a njegovog savjetnika vojvodu Garibalda tumači bas Adam Plahetka. Opera ima tri čina, dve pauze, tokom kojih ćete moći da čujete razgovore sa protagonistima, najavu narednog prenosa, ali i kako je teklo obnavljanje interesovanja za Hendlove opere u 20. veku.
Poštovani slušaoci, na samom smo kraju današnjih kulturnih krugova. Srdečno vas pozdravljaju Igor Istić, Miroslav Živković, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep vikend uz proleće koje dolazi. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.